Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuulaja. Homme siis toimuvad Euroopa Liidu parlamendi valimised. Seetõttu on sobi põhjus rääkida, mida see Euroopa Liit tegelikult endast kujutab. Etteruttavalt ütlen, et siin kuuldav käsitlus erineb kardinaalselt niinimetatud ametlikus ajakirjanduses käsitletavast ja juttu tuleb sellest, millest ükski ametliku seisukohta järgiv raadiojaam ei räägi. Euroopa ühisriigi, mis ühendaks võimalikult rohkem Euroopa rahvaid, loomisest on unistatud juba sadu ja lausa tuhandeid aastaid tagasi. Juba Vana-Rooma püüdis oma võimu alla saada võimalikult palju seniseid niinimetatud barbari hõime. Paraku oli vägeva Rooma impeeriumi lõpp hale. Korrumpeerunud luksuses ning sugulises perverssuses suplev võimuladvik ei suutnud vastupanu avaldada barbariteks kutsutud hunnidele ja impeerium varises kokku. Nagu on kokku varisenud kõik eelnevad ja järgnevad impeeriumid. Rooma riigi hiilgusaja taastamisest unistasid templirüütlid, kuid nende juhid lõpetasid oma unistused ühtsest Euroopast Pariisi tuleriitadel 1314. aastal. Ebaõnnestumisega lõppes ka Napoleoni katse ühendada Euroopat. Oma eelkäijatest tunduvalt tõsisemalt asusid Euroopa superriigi moodustamise plaanidega tegelema 19. sajandi keskpaigas vabamüürlased ehk prantsuse päraselt massoonid. Vahelt põikena nii palju, et kui mõni Nõmme Raadio kuulaja ei tea, mida need vabamüürlaste salaühingud endast kujutavad, soovitan lugeda Jüri Lina raamatuid Skorpioni märgi all ja maailmaehitajate pettus või külastada Nõmme Raadio internetipanka, klikkides pealkirjale Kabaree. 1789. aasta vabamüürlaste poolt organiseeritud Prantsuse revolutsiooni eeskujul lahvatasid Euroopas 1848. aastal mitmel pool niinimetatud revolutsioonid, mida juhtisid tihti peale juudi rahvusest vabamüürlased. Paraku olid Euroopa monarhiad sel ajal veel piisavalt tugevad ja suutsid need katsed edukalt maha suruda. Kuid vabamüürlased ei matnud oma ideed rahvusteta ja religioonideta ühtsest Euroopast sugugi mitte maha. Nad kogusid jõudu ja tõusid taas, seekord 1871. aastal Pariisis. Paraku suruti seegi katse maailma paremaks teha maha. Nagu varasem Prantsuse revolutsioon 1789. aastal, uputas seegi end oma ohvrite verre. 20. sajandi kolmandal kümnendil sai niinimetatud tulevik Euroopa plaanide koostajaks Austria vabamüürlasest graf Richard Gudenhum Kalergi, kes asutas 1923. aastal Pan-Euroopa liikumise, olles ühtlasi esimeseks selle juhiks. 1925. aastal Gudenhum Kalergi poolt paperile pandud teos Praktiline idealism sai Euroopa ühendamisest unistavaile vabadele müürseppadele omamoodi katekismuseks. Tähelepanuväärne, et teose autor oli oma raamatus ka kirja pannud oma visioonid, kellest pidid saama tuleviku Euroopa isandad ja peremehed. Tulevasi eurooplasi ja nende isandaid kirjeldas Gudenhub Kalergi järgmiselt. Citeerin. Tuleviku inimene on segarassist. Praegused rassid vahetatakse välja negroidse euroasiaatliku segu vastu, kus esineb hulgaliselt inimtüüpe. Juudid asuvad juhtpositsioonidele, sest jumalik tahe on juutide kujul Euroopale kinkinud uue vaimselt kõrgel seisva aadelrassi. Tsitaadi lõpp. Ilmselt kuulaja oskab eelsiteeritud seostada tõsiasjaga, miks on Euroopa demokraatlikesse riikidesse saabunud nii palju negroidse või asiaatliku rassi esindajaid, kelle eluolu eest lääneriikide valitsused nii tähelepanuväärse innuga on muret kannud. Hoolimata sellest, kuidas tulnutesse suhtuvad asukohamaa põlisrahvad. Euroopa vägevad püüavad iga hinna eest maha lõhkuda niinimetatud sallimatuse müüri, propageerides segaabielusid ja sallivust. Samal ajal halvustades traditsiooniliste eluväärtuste säilitajaid, represseerides rahvuslasi, kes püüavad rahvusriiklust ja oma rahvaste puhtuse ning traditsiooniliste eluhoiakute eest võidelda. Mis aga puutub vaimselt kõrgel seisvasse aadelrassi, siis on just holokausti müüt oma dogmadega loodud selleks, et keegi ei julgeks kahelda, et Euroopa tõeliseks peremeesteks saaks seesama Gudenhub Kalergi aadelrass. Aktiivsemaid kahtlejaid heidetakse demokraatlikeks nimetatud Euroopa riikides kogunisti vangikongidesse. Jaapanlannaga abielus olnud graf on oma autobiograafias kinnitanud, et Pan-Euroopa liikumise rahastajaks olid juudi pankurid eesotsas Rothschildide ja Warburgidega. Osundan. 1924. aasta algul helistas meile parun Louis de Rothschild. Tema sõber Max Warburg Hamburgist oli lugenud mu raamatut ja tahtnud meiega tutvuda. Minu suureks üllatuseks pakkus Warburg otse maid kingiks 60 000 kuldmarka, et liikumist kolmel esimesel aastal rahastada. Ta oli kogu oma elu sügavalt Pan-Euroopa liikumisest huvitatud. Max Warburg korraldas aastal 1925 minu sõidu Ühendriikidesse, et mind esitleda Paul Warburgile ja Bernard Baruchile. Osunduse lõpp. Olgu nimetatud, et viimati nimetatud juut oli mõjuvõimsal kohal USA presidentide nõunikuna. Tema hea nõu kuuldes pandi Saksa rahva õlule 1919. aasta Versailles rahuleppes peale drakooniline kontributsioon. Saksamaa küljest lõigati vastloodud naaberriikide kasuks ära mitmeid sakslastega asustatud maid, luues sel viisil eeldused uueks sõjaks, mis pidi kasvama selle maailma vägevate esmajoones Wall Streeti ja juudipankurite niigi määratuid kasumeid. Kuulajal on võib-olla pisut ootamatu kuulda, et Euroopa ühendamise palav toetaja on olnud ka kõrgvabamüürlasest mõjukas Briti poliitik ja peaminister Winston Churchill, kes juba 1930. aastal kirjutas Ameerika ajalehes The Saturday Evening Post plaanidest luua Euroopas üks riik, Euroopa ühendriigid. Seda ideed on vabamüürlasest Britt korduvalt rõhutanud ka hiljem, oma avalikel esinemistel 1942, 1946 ja 1948. aastal. Churchilli eesmärgiks oli rajada Euroopa ühendriigid, mida juhiks üks valitsus, üks parlament, üks kohus ja majandusnõukogu. Inglise massoonist poliitik, kes osales Ida-Euroopa kinkimises kommunistliku türanni alla 1945. aasta jaanuaris Jaltas, oli ühinenud Euroopa eest võitlejate esirinnas. 1948. aasta mais peetud Euroopa liikumise kongressi, kus osalesid Euroopa kõige mõjukamad vabamüürlastest poliitikud, seisis ühest seitsmest resolutsioonist. Euroopa ühendamist tuleb pidada oluliseks sammuks maailma ühendamisel. Euroopa ühendamine ongi üheks vabamüürlaste põhieesmärgiks olnud pärastsõjaaegsetel aastakümnetel. 33. kraadi massoon Joosep Reitinger, kellest oli juttu paar nädalat tagasi seoses Bilderbergi klubi organiseerimisega, oli ka Euroopa ühisturu organisaatorite hulgas. 1957. aastal Rooma lepinguga kuuest Euroopa riigist, Prantsusmaa, Lääne-Saksamaa, Itaalia, Holland, Belgia ja Luksemburg, moodustatud Euroopa majandusühendus ehk ühisturg, sai tänapäeva Euroopa Liidu eelkäijaks. Iseenesest mõistetavalt said loodud ühenduse juhtideks vabamüürlastest bilderberglased.
Saate tehke töö, raha raisake julgel. helistan sulle, et kuulud mulle, elad mulle, sured mulle, kui sured taevas siin ikka põrguse toon. Ma maise põrgusin laon.
Madisoni monoloog.
Euroopa Liidus on kombeks oksendamiseni korrutada mantrat demokraatiast. Tegelikult on Euroliidu puhul tegu äärmiselt demokraatia vaba ühendusega. Euroopa Keskpanka juhivad 6 pankurit 8-aastase ametiajaga. Superkuuiku otsuseid ei saa Maastrichti lepingu järgi isegi mitte tühistada. Sama lugu Euroliitu tegelikult juhtiva Euroopa Komisjoniga, kus tehakse sisulisi otsuseid. Europarlament on tegelikult vaid kummituba, kes tegeleb teisejärguliste küsimustega. Komisjoni liikmeid ei vali parlament. Briti publitsist David Icke, kelle mitmed raamatud on ilmunud ka eesti keeles, kirjutas raamatus Mina olen mina, ma olen vaba järgmist. Tsiteerin. Euroopa Liit oma tsentraalse poliitilise järelvalve, Euroopa Keskpanga ja Euroopa raha euroga oli algusest peale kavandatud kogu Euroopale tsentraalse järelvalve peale sundimise vahendiks. Ja ta on üksnes vahepeatuseks teel maailmavalitsuse, keskpanga, valuuta, armee ja mikrokiibistatud rahvastikuni. Loomulikult ei räägitud sellest siis, kui meid ühinema kutsuti. Meile öeldi, et ühineme vabakaubanduspiirkonnaga, mitte tsentraliseeritud suurriigiga, mis lõpuks hõlmab ka endise Nõukogude Liidu riike. Kui oleme kõik võrku sattunud ja Euroopa majandus on piisavalt lõimunud, nii et kiire väljaastumine muutub keeruliseks, algab ühisturu vabakaubanduspiirkonna muutmine pikalt ette kavatsetud Euroopa türanniaks, Euroopa Liiduks. Alles nüüd on üha rohkem inimesi hakanud taipama, kui kaugele on ümber kujundamine juba edenenud. Tsitaadi lõpp. Häda on selles, et meedia poolt ära lollitatud rahvamassid on ära võõrutatud mõtlemisest, mida pärsib ka iga päev meile suunatud rämpsinformatsiooni rohkus ja üha kiiremaks muutunud elutempo, kus paljud ei leiagi mahti mõttetööks. Üksikud, kes suudavad maailmas toimuvat mõtestada ja välja ütelda oma seisukohti, mis ei ühti niinimetatud peavoolumeediaga. Neile lüüakse otsa ette äärmuslase või vandenõu teoreetiku silt. Muidugi nõuab vastuvoolu ujumine palju rohkem energiat ja pingutusi, kui rõõmsalt teistega seltsis allavoolu, kõrgelt alla kukkuva kosepoole hulpimine. Nagu teame, valitakse Europarlamendi saadikud Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike poolt. kuid kõrgeim võim kuulub Euroopa komisjonile, mille liikmed nimetatakse osariikide valitsuste poolt. Oleks tõesti tegu demokraatliku institutsiooniga, siis peaks komisjoni valima parlament. See on paraku vaid teisejärgulise tähtsusega, etendades edukalt kummitoa rolli, kus ei otsustata midagi sisulist, sest ka niinimetatud euroseaduste tegemine kuulub komisjoni apparatuuri kompetentsi. Vabamüürlasest valitsejad ei riski niivõrd tähtsa organi koosseisu demokraatlikul teel moodustada, sest tulemus võib olla selline, mida maailma uue korra arhitektid ei pruugi soovida. On ju teada, et erinevatest Euroopa riikidest on Europarlamenti valimiste teel sattunud ka Euroopa Liitu skeptiliselt või lausa eitavalt suhtuvaid poliitikuid, nagu näiteks prantslaste rahvusliidu juht Jean-Marie Le Pen, kes otsesõnu nõuab Prantsusma välja astumist Euroopa Liidust, majandustõkete püstitamist Euroliidu vastu Prantsusma majanduse kaitsmise eesmärgil, rahvusraha franki taastamist, surmanuhtluse kehtestamist, migratsiooni piiramist ja halastamatut võitlust kuritegevuse vastu. Rahvuslaste juht on oma paljude liberaalidest ja sotsialistidest kolleegide poolt nii vihatud, et mõni aeg tagasi tuldi välja plaaniga muuta parlamendi kodukorda, kuna endisest langevarjurist erisalklane Le Pen on praegu kõige vanem Europarlamendi liige ja senise kodukorra järgi peaks ta uue koosseisu esimese istungi avama. Pole päris juhuslik, et kirjutamata seaduste järgi võivad Euroopa komisjoni liikmeteks olla vaid salajasse eliiti kuuluvad inimesed. Vabamüürlikesse loosidesse kuuluvad poliitikud. Seetõttu on seni vaadatud mööda ka asjaolust, et Eestist määratud eurokomisjoni liige on otseselt osaline 10 miljoni dollari riigi raha kadumise afääris. Euroopa aadelrassi kuuluv Siim Kallas, alias Simon Goldberg, juhib Euroopa komisjonis korruptsiooni vastast võitlust. Kits Kärneriks ütleks ma. Hiigel sammuks globaalse maailma uue korra kehtestamisel on Euroopa keskpanga asutamine ja ühisraha euro kehtestamine, mis teeb igasuguse lõppu Euroopa rahvusriikidele koos oma majandussüsteemidega ja kõigele sellel rajanevaga. Saksa riigipanga president Hans Dietermeier avameelitses juba 1991. aastal. Tsiteerin. Euroopa ühisraha juhib rahvaid loobuma oma suveräänsusest finants- ja palgapoliitikas, nagu ka rahanduses. Liikmesriikide autonoomsuse säilitamine ühtse maksupoliitika korral on lihtsalt illusioon. Tsitaadi lõpp. Euroopa rahvaid eesootavast iseseisvuse kaotamisest on küüniliselt avameelselt rääkinud endine Saksa kantsler, nüüd venelaste Nord Streami palgal olev Gerhard Schröder 19. jaanuaril 1999 osundan. On kindel, et individuaalsete rahvuslike pingutuste aeg tööjõu, sotsiaal- ja maksupoliitikas on lõplikult ümber. See nõuab mõnede ekslike rahvusliku suveräänsuse ideede lõplikku matmist. Rahvuslik suveräänsus välis- ja julgeoleku poliitikas on peagi ainult kujutlusvõime produkt. Osunduse lõpp. Endisest vasakäärmuslasest Saksa välisminister Joschka Fischer ütles 2000. Aasta mais Euroopa parlamendi kõnetoolist, et olevat ülimaeg rajada Euroopa Föderatsioon. Prantsuse Euroopa asjade minister, aadelrassi kuuluv Pierre Moskovits avameelitses 2002. Aasta kevadel, et meil on vaja liikuda edasi Euroopa ühendriikide poole. Taolisi tsitaate kõrgetelt Euroopa poliitikult võiks tuua veel kümneid. Nagu asjasse pühendatud üsnagi ühemõtteliselt vihjavad, polegi Euroopa Liidu puhul tegu muu kui ainult eelviimase vaheetapiga teel ülemaailmsele impeeriumile. Päris kindlasti pole tegu mingi riikide liidu või konfederatsiooniga, vaid kavakindlal liitriigi Euroopa ühendriikide suunas kujundatava moodustisega. Ilusad jutud riikide liidust on vaid pettejuttudeks lihtsameelseile, et Euroopa rahvaid sellesse liitu sisse meelitada. Kuna nende riikide ammu ära ostetud ja korrumpeerunud poliitilis-majanduslik eliit teab, et Euroliidust peab paratamatult saama ühtne föderatiivne riik. Need Eesti poliitikud, kes rahva rahustamiseks jutustavad muinasjutte Eesti rahvusliku suveräänsuse säilitamisest Euroopa Liidus, on kas poliitilised ignorandid, kellele ei lähe rahva või riikluse saatus korda, või lihtlabased demagoogid, Eesti rahva reeturid, keda võib kõhklematult võrrelda 1940. Aasta juuni kommunistidega ja nii tulebki neisse suhtuda. Sümboolne, et ajal, kui rahva tähelepanu oli 2007. Aasta 9. mail niinimetatud venelaste võidupühal suunatud mujale, ratifitseeris Eesti Riigikogu Euroopa Liidu konstitutsiooni, mis kuriteo varjamiseks oli nimetatud Lissaboni leppeks. See välislepinguks nimetatud dokument paneb paika Euroopa ühisriigi uued institutsioonid, presidendi ja valitsuse. Õnneks on nimetatud leping veel jõustumata, sest Iiri rahvas hääletas referendumil selle maha. Toompeal protesteeris Lissaboni leppe vastu vaid käputäis rahvuslasi. Homme on Europarlamendi valimiste päev. Kui ennustatakse, et valimiskastide juurde tuleb 20-30% valimisõiguslikest kodanikest. Minagi annan endale aru, et eelnev jutt ei suurendanud Eesti inimestes soovi minna valima kuute Eesti saadikut. Seda enam, et erakondade nimekirjade puhul ei ole meile jäetud võimalust teha valikuid kandidaatide osas. Parteide tagatubades on Brüsselisse pääsevad kandidaadid täpselt juba ritta pandud. Ometi me vajame Europarlamendis sellist inimest, kes Eesti ühiskonda vähemalt informeeriks, mis seal Euroliidu pealinnas 12 pentagrammiga lipuvarjus toimub. Kui prantsuslaste rahvuslaste juhil Jean-Marie Le Penil kõlbas lasta end valida. Kõlbab ka mõnel Eesti poliitkartellile vastaskandidaadiks seadnud rahvusliku meelsusega inimesel kandideerida. Mina igal juhul annan homme oma hääle Martin Helmele. Kui mõnele Martini kandidatuur millegi pärast ei meeldi, siis saab anda oma hääle poliitilise nomenklatuuri mitte kuuluva põllumeeste kogu kandidaadi Mart Nikluse või Libertas Eesti nimekirja juhtivale tublile rahvuslasele Jüri Estamile. Kui teile ükski kandidaat ega partei meelepärane ei ole, võtkem ikkagi aega, olgem kodanikud, ja mingem siiski jaoskondadesse ning tõmmakem valimissedelile suur rist, andes nii mõista, mis te kogu sellest Euroliidu jamast arvate. Kõik ilusat ja kuulmiseni nädala pärast. Teiega vestles Tiit Madisson.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.